An maupay nga sumat, sumala kan Lucas. Lucas, Kapitulo 1. Hinigugma ko nga Teofilo, damo na inagtalinguha hinpagsurat han mga butang nga nahinabo diniha aton. Igin surat nira an nga tanan nga igin sumat haaton hadton mga nagpakakita hininga mga butang tikang pahatinikangan ngan hadton nagpasangyaw han mensahe. Sanglit harang dun nga Teofilo, tungod kay ginadman kuhin maupay an katukiban hining nga tanan nga mga butang, tikang hanira tinikangan, minaupay kuhin pagsuratin tulid nga sumat. Para haimo, binubuhat ko ini base hibaruan mo an bugos nga kamatuuran, mahitungod hadton mga butang nga igintutdo haimo. Han panahon nga Herodes, amo an hadihan tunahan Israel, may usa nga pade nga sakop han padianon nga hugpo ni Abeas. Zacarias ang yangaran, nga ni Elizabeth ang iya asawa nga tuli ni Aaron, nga sakop hin padianon nga banay. Matadong hiranga duha haatubangan han Dios, ngan matinumanon han nga tanan nga mga sugo, ngan mga turumanon han Ginoo. Waray nira anak kay Bauas, hi Elizabeth, ngan mga lagas na kaupay hiranga duha. Usa ka adlaw nagtuman ni Zacarias san iya katungdanan hin pagkapadi haatubangan han Dios. Didaha pagtuman han iya turno han kada adlaw nga iya buruhaton. Sumalahan batasan nga ginsusunod han kapadian, napili iya pinaagin ripa hin pagtubo dan insyenso didto ha altar. Sanglit sinmulod iya ngadto han templo han Ginoo. Samtang nag-aampo hagawas indamo nga mga tawo hatak na han pagtubod han insyenso. Pinmakita iya in usang anghel ang Ginoo nga natindog dito hatuo nga dapit han altar diin gintutubod ang insyenso. Nalisang nga nahadlok si Zacarias han pakita niya han anghel. Kundi nagsiring ha iyan anghel.
Ayaw kahadlok Zacarias. Pinamatian han Dios ang imo pag-ampo ngan mag-aanak ng lalaki Elizabeth nga imo asawa. Pagangaranan mo hiya nga Juan. Mapupuno ka hinkalipay sugad man indamo ang mga tao kung matao na hiya. Mahihimo hiya nga dako nga pagkatao katubangan han Ginoo. Kinahanglan, diri hiya uminom hinbino o mapintas nga irimnon. Mapupuno hiya han Espiritu Santo tikang pahan iya katao. Damo in mga tao han Israel na bubuligan hiya hinpagbalik ngadto han Ginoo nga ira Dios. Mag-uunahiyahan Ginoo, makusog o gamhanan sugad kan Elias nga manaragna. Tatalinguhaon niya nga ang mga amay, nga ang mga anak maghiuli. Nga ang diri masinugtanon ng mga tao, mahibalik ngadtuhin matadong nga dalan. Aandamon niya ang mga tao han Ginoo para haiya.
Nagsiring hi Zacarias sa anghel.
Uunanon ko in pakasabot nga matuod ini. Lagas na ako, nga lagas na liwat ang akon asawa.
Binmaton an anghel.
Ako, amo hi Gabriel, nga natindog haatupangan ng Diyos, nga nagsugo ha akon in pagyakan ng pagsumat haimo hini na maupay nga sumat. Kundi waray katumuod han akon sumat, nga matutuman haigo nga panahon. Tungod kay waray katumuod, diri ka makakayakan. Mangungula ka nga dahan adlaw han katuman han akon iginsaad haimo.
Ito nga takna nagpipinamulat kan Zacarias an mga tawo nga nahipaus hira kay ano nga maiha naman hiya didto ha sulod ang templo. Han paggawas niya waray hiya pakakayakan haira. Sanglit nakasabot hira nga kinmitayahin pananawon didto ha templo. Nagsinyas na lahiya haira kay diri naman hiya nakakayakan. Katapos nahan iya burhaton ha templo, inmuli hi Zacarias. Waray pagiha, nagburo di Elizabeth nga iya asawa, nga nakatulahi ha sakuban irabalay sulod hin lima kabulan. Nagsiring hi Elizabeth.
Kinagin buligan gihapon ako ang Ginoo di dahini nga paagi. Ginkuha na niya an akong kaarawdan ha atubangan han mga tao.
Hanburod na hi Elizabeth hin unom kabulan, ginsugohan Dios hi Gabriel ang anghel ngadto ha Galilea. Hausa nga bungto nga Nazareth ang ngaran. May darahiya nga sumat para hinusa nga daraga nga sinayuran na hinlalaki nga ginngaranan kan Jose, nga tulin ni Hadi David. Maria ang ngaran hininga daraga. Kinmadto ang anghela iya nga nagsiring.
Maghimaya ka, puno kahin grasya, ang Ginoo aada haimo.
Dako ang kagupong ni Maria han igin pasabot han anghel, ngan ginpainuino niya kung ano ang kahulugan han iya mga pulong. Nagsiring haiya ang anghel.
Ayaw kahadlok, Maria, kay ginpalabikahan Dios. Magbuburod ngan mag-aanak kahin lalaki ngan pagngangaranan mo hiya nga Hesus. Mahihimo hiya nga dako nga pagkatao ngan tatawgon nga anak han gihahataasi nga Dios. Hihimuon han Ginoo nga Dios nga had hiya sugad kan David nga iya ginikanan ngan mahihimo hiya nga hadi hakadayunan han mga tulin ni Jacob. An iya ginhadian waray katapusan.
Hi Maria nagsiringhan ang hel.
Oray ngan putli ako. Uunan hon man hingkahimo hini.
Nagbaton an anghel.
Makunsad haimo ang Espiritu Santo, ngan magpapabilin haimo ang gahom han Dios. Tungod hini, tatawgon nga anak han Dios ini nga santos nga bata. Kita, hi Elizabeth nga imo urupod, bisan kon bawas hiya ngan lagas na kaupaya na, burod na hinunom kabulan. Kay waray butang nga diri pahihimo han Dios.
Nagsiring hi Maria.
Iini ako surugoon han Ginoo. Matuman unta dinhiya akon sumalaan imo pulong.
Ngan binayaan hiya han anghel. Waray pagiha nagandam hi Maria nga nagdagmit hin pagkadto hausa nga bungto hasagkahon nga tunahan Hudea. Kinmadto hiya habalay ni Zacarias nga naghatag hin katalahuran kan Elizabeth. Han pakabatilan ni Elizabeth han mga pulong ni Maria, nagkiwaan bata hasulod han iya tiyan, na puno hi Elizabeth han Espiritu Santo, nga nagyakan hindako nga tingog.
Ikaw ang labi kabaraan han nga tanan nga kababayinan, ngan baraan ang bata nga gindadarani mo haimu tiyan. Kay ano nga itinugot man ini nga makanhihin pagduho akon an iruyan akon Ginoo. Kayan pakabatikuhan imo nga pulong, linmoksing kalipay ang bata akong tiyan. Inkabaraan niya nga natuong matutuman ang ginpamulong ha iyan Ginoo.
Nagsiring hi Maria.
Nagdadayaw ang akong kalaghang Ginoo. Naglilipay ang akong kasing-kasing didahan Diyos nga akong manunubos. Kay nahinumduman ako niya, an iya ubos nga surguon. Tikang yana, tatawgon ako nga baraan han nga tanan nga katulinan, tungod handag ko nga mga butang nga gimbuhat para haakon han makagarahong nga Diyos. Baraan ang iya ngaran. Nagpapakita hiya hinkaluoy hatun mga nahadlok ha iya, tikang hausa ngagtuhan sunod nga katulinan. Gimpakita niya ang kusugan iya botkon nga gimpasarang niya ang mga may patas on hakasing-kasing. Ginpukan niya ingamhanan nga mga hadi tikang hanira mga trono nga gimpahitaas niya ang mga mapainubsanon. Ibusog niya hin magupay nga mga butang an mga gutom, ngang gimpalakat niya an mga riko nga waray dara. Gintuman niya an iagin saad ha aton mga kaapoy-apoyan, ngang binuligan niya an Israel nga iya surugoon. Nahinumdum hiya hin pagkaluoy kan Abraham, ngan hangatanan nga iya katulinan ha kadayunan.
Linmungong hi Maria kan Elizabeth sulod hin mga tulo kabulan, ngan katapos inmuli hiya. In mabot ang panahon han pag-anak ni Elizabeth ngan nag-anak iya hin lalaki. Nakabati an iya mga amyaw ngan kaurupdan handa ko nga kaluoy han Ginoo ha iya ngan din muyog hirangatanan ha iya hin pagkalipay. Han walo na kaadlaw ang bata kin magtuhira ba si buhaton nira ang seremonya sin pagturi ha iya. Gin nga ngaranan na unta nira nga Zacarias ang ngaran han amay han bata. Kundi nagsiringan eroy niya.
Diri, huwa na nignangaran na iya.
Nagsiring hiraha iya.
Kundi waray man ni urupod nga may sugad hiningangaran.
Niyan, ginsin niya sa nira hi Zacarias kun ano an iya karuyag ignaran han bata. Nag-aro hi Zacarias sin susuratan, ngan nagsurat. Huwan an iya ngaran. Durugod an paghipausan nira nga tanan. Hitumantang atak na nakayakan naliwat si Zacarias nga nagtikang hiyahin pagdayawan Dios. Kinulbagod ang ngatanan ng mga amyaw nga nabantog habugos nga katunaan hanudeya ang sumat mahitungod hini nga hinabo. Ang ngatanan nga nagpakabati na malandong mahitungod hini nga nagpakianahira.
Ano daw laan aabutan hini nga bata?
Dayagod nga nakadaiya ang gahuman Ginoo. Napuno han Espiritu Santo si Zacarias nga amay ni Juan nga namulong hiya han minsay han Dios.
Dayawata ang Ginoo, ang Dios san Israel. Kinman ni hiya hin pagbulig ngan pagtalwas san iya katawhan. Naghatag iya hin gamahanan nga magtaralwas para haaton. Nga tulin ni David nga iya surugoon. Nagsaad iya hamaihan na nga panahon, pinaagian iya baraan nga mga manaragna. Nga tatalwason kita, tikangan aton mga kaaway. Nga tikangan gahom, matun nga tanan nga nagdudumot haaton. Nagsiring iya nga maluluoy hiyahan aton mga ginikanan. Nga manunumdum iyahan iya baraan nga ginsaaran. Nagsumpay iya kan Abraham nga atong ginikanan. Nga nagsaad nga babawion kita niya tikangan aton mga kaaway. Nga tutugutan kita in pag-alagad da iya in waray kahadlok. Basi mabaraan nga magmatadong kita ha iya atubangan. Ang atanan nga mga adlaw han aton kinabuhi. Tataugon ka anak ko nga manaragna hanggi hataasi nga Dios. Maguunakahan Ginoo himpag-andaw mandalan nga iya aagian. Himpagsumatan iya katawhan nga matatalwas sira. Pinaagi himpagpasayluhan ira mga sala. Maluluyon ngan mapuanguron an aton Dios. Ipapasirang niya ha aton an adlawhan katalwasan. Ngan masanag tika nga langit nga dahaton nga tanan nga naguukoy didahan masirom nga lambong ngan kamatayon. Kapagtugwaya aton nga tuadalan hang kamurayaw.
Tinmubuan bata nga din makuhalawas nga nagmakusog. Nagukoya didto ha kamingawan tugtuban adlaw nga mapakita hiya hindayag hakatawhan han Israel.